să-i dea lui Dumnezeu inima 100%, să nu mai găsești nici măcar 1% pentru lume, e mare lucru. Să ai dorința asta să-L onorezi pe Iisus când te scoli din bancă de la școală, să lași în urmă, cum spunea poezia, drum curat și freamă de petale, când mergi la serviciu să fie la fel. În Zaharia erau niște oameni care așa de pocăiți erau, încât când mergeau pe stradă îi trăgeau oamenii de hainele care le aveau și le spuneau: oameni buni, vrem să-L vedem pe Iisus, să mergem împreună cu voi unde mergeți voi, că voi trăiți extraordinar. Și spune acolo, 10 oameni vor apuca pe un evreu de haină. Și așa, și m-a întrebat dacă m-a apucat cineva de sacou săptămâna trecută văzându-mă cum trăiesc pentru el. Te-a apucat cineva de haină? Dragii mei, frați și surori, haideți să înțelegem că dacă cântăm, trebuie să și trăim asta. A spus David Livingstone când era tânăr: Doamne, îți dau inima, asta e dorința mea, să te slujesc pe tine. Și a spus Dumnezeu, da, du-te în Africa. Și când a murit el la ora 4 noaptea, în coliba lui din Imala, a fost găsit, știți cum a murit? Pe genunchi. Puțin mai murat pe genunchi. Și au venit englezii și au zis, dați-ne la casă, că toată ziua a fost la voi plecat. Vrem să-l luăm, să-l mormântăm la noi la catedrală Westminster, dacă nu mă înșel. Și au spus africanii, nu, 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 măcar dați-ne inima lui să o mormântăm aici, lângă copacul lângă care a murit. Că inima lui a bătut pentru noi și pentru Dumnezeu toată viața lui. O spus Hudson Taylor, Doamne, te onorez, îți dau inima, trăiesc pentru tine. Și-a spus Dumnezeu, da, China, nu auzi de mine, du-te. Și-a plecat și-a murit soția și doi copii. Și spuneau prietenii lui, vezi, ai greșit cariera. Nu asta a fost chemarea ta. Și-a zis, nu mi-am greșit-o. Dar eu când m-am dus în China, nu l-am condiționat pe Dumnezeu de faptul că soția îmi stă în viață. Dragii mei, nu știu ce vom întâmpina pe drumul acesta al credinței, dar dacă vom trăi pentru El, va fi mare lucru. Și spunea Tozer, dacă vrei să mori pentru El, mai întâi încearcă să trăiești pentru El. Pentru că e mai greu să trăiești pentru Iisus decât să mori pentru El. Mă uit la acest psalm și mi-am adus aminte de ce spunea o fetiță unui tată, o fetiță de câțiva anișori, l-a văzut pe tatăl ei că se roagă în timp ce se grăbea să iasă din apartament. Și a văzut că tatăl lui a încheiat repede rugăciune și l-a întrebat, tati, dar Dumnezeul tău e viu? O fetiță la câțiva anișori. Și a spus tatăl, cum să nu, surprins de întrebarea asta, cum să nu fie Dumnezeul meu viu? Și a spus fetița, tati, așa te-a rugat de parcă Dumnezeul tău ar fi mort. Și m-am uitat aici și mă gândeam că la David nu-i puteai spune asta. Pentru că psalmul 18 pe care l-a scris David mi-arată aici în față și am în față un Dumnezeu viu. Noi poate nu vedem dincolo de ceea ce se vede în mod obișnuit. Are fratele Virgil Neagă acea predică, oameni care văd lucrurile care nu se văd. Noi de multe ori ne oprim la ceea ce vedem, dragii mei. Dar David îl vedea pe Dumnezeu în toată splendoarea lui și psalmul 18 e aproape identic ca și trăsături cu Habacuc 3, Habacuc 2. Să-L vezi pe Dumnezeu în splendoarea Lui. Și spune aici un verset, dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Dragii mei, sunt momente limită în viață când ai atât de mare nevoie ca Dumnezeu să-și aducă aminte de tine. S-ar putea să te sune prietenii, s-ar putea să te sune păstorul, comitetul, prorocul, dar dacă nu ai firul acela de legătură cu Dumnezeu și nu știu să-ți aminte Dumnezeu de tine, simți că totul se prăbușește în jur. Și în seara aceasta, uitându-mă la acest verset, aș vrea să vorbesc despre lucruri de care Dumnezeu își aduce aminte. Lucruri de care Dumnezeu își aduce aminte și faptul că El își aduce aminte de lucrurile astea ne avantajează pe noi. Sunt în beneficiul nostru, sunt în folosul nostru. Vreau să vă spun că primul lucru de care Dumnezeu își aduce aminte sunt promisiunile Lui. Dumnezeu își aduce aminte de promisiunile Lui și le împlinește. S-ar putea pentru cineva să fie un lucru ușor ăsta, dar mă uit de exemplu la Sara, deschideți vă rog cu mine, în Geneza, capitolul 21, Dumnezeu a făcut o promisiune și în spatele cortului cineva zâmbia, pentru că era mare lucru acea promisiune să fie împlinită. Dar în Geneza 21:1 spune așa, Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Dragi tineri, dragi frați și surori, vreau să vă spun că Biblia conține peste 8.000 de promisiuni. Acum, dacă avem în vedere greutatea cuvântului lui Dumnezeu și dacă ar conține o singură promisiune, tot ar fi de mare valoare. Dar dacă eu i-aș promite soției mele de 8.000 de ori un lucru, vă dați seama ce valoare ar avea? Să-ți promită Dumnezeu în mai multe domenii, însumându-le toate de 8.000 de ori, faptul că îți va purta de grijă, faptul că te va avea în vedere, nu-i mare lucru acesta? Știți care e cea mai frecventă promisiune din Biblie? Ideea principală a celei mai frecvente promisiuni din Biblie este aceasta: eu voi fi cu tine. Spune în Isaia și merită să deschidem, pentru că e unul dintre cele mai frumoase versete din Biblie. Isaia 43 cu versetul 2 și 1. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. V-ați gândit vreodată cum a fost acel episod din viața evreilor, când ultimul evreu a pus pasul pe țărm și în spatele lui s-a închis apa? Și numai cu câteva luni oamenii de știință au descoperit un loc în Marea Roșie, unde dacă vântul suflă cu o putere pe care numai Dumnezeu o poate lăsa, apele se pot da la o parte, pentru că e ca o trecătoare. Și au arătat oamenii de știință încă o dată, pentru cei care n-au crezut, că Biblia e adevărată, slăvit să fie Domnul! Dragii mei, frați și surori, vă mai aduc în față câteva promisiuni, pentru că ne vor sta în față încă câteva zile, poate încă câteva luni, poate de încercări, poate de probleme, și te vei agăța de una din aceste promisiuni. Aduc aminte că luni eram într-o problemă destul de mare. Și mi-am adus aminte de un verset din Biblie, nu m-am adus aminte de 10.000 de versete, nu, m-am adus aminte de un singur verset și am spus: Doamne, de versetul ăsta mă prind și plâng înaintea Ta și cer îndurarea Ta. Vă aduc aminte câteva promisiuni din Biblie. Vă amintesc în primul rând promisiunea purtării de grijă din Luca 12 cu 22. E atât de benefică pentru cei care se îngrijorează, pentru cei care au la limită salarul, pensia, cămara, frigiderul. Luca 12 cu 22 spune în felul următor: Iisus a zis apoi ucenicilor Săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Și versetul 28 spune: dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncat în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Și vorbește în pasajul ăsta de purtarea de grijă a păsărilor. Și mă uitam la noi la apartament, vin porumbei în fiecare dimineață și se pun pe pervaz. Și uneori sunt aceiași porumbei care îi văd în mod zilnic. Și astăzi mă întrebam: Doamne, eu merg să mănânc micul dejun, dar oare ei ce-or mâncat în dimineața asta? Și am fost încurajat de faptul acesta al purtării de grijă, a promisiunii lui Dumnezeu, că dacă El îmbracă crinii de pe câmp și arată frumos, frumos, și oamenii fac picturi după crini, dacă El hrănește porumbeii și păsările cerului, am fost încurajat și vă încurajez să nu uitați că Dumnezeu ne poartă de grijă. Trec mai departe, dragii mei, amintindu-vă de o altă promisiune care o găsesc în Biblie, promisiunea ocrotirii. Deschideți cu mine în Genesa 28 cu versetul 5, promisiunea protecției, spune așa, 28 cu versetul 15: iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Atâtea drumuri care le facem la fiecare pas, ieșim din casă și poate ne rugăm prea puțin față de câte accidente se întâmplă în afară și Dumnezeu ne poartă de grijă, ne ocrotește. Dragii mei, poate ni se pare ceva simplu să plecăm din casă și să venim înapoi, dar sunt atâția oameni care au plecat din casă și au ajuns la reanimare în perfuzii sau au ajuns la chirurgie pe masa de operații. Mai există o promisiune care e atât de importantă în Zaharia 8 cu 13. Promisiunea mântuirii spune așa: după cum a fost un blestem între neamuri casa lui Iuda și casa lui Israel, Tot astfel vă voi mântui și veți fi o binecuvântare, nu vă temeți, ci întăriți-vă mâinile. Dumnezeu promite că ne dă mântuirea, slăviți să fie numele Lui. O altă promisiune, dragii mei, care o găsesc deosebit de importantă, promisiunea ascultării în 2 Cronici 7 cu 14, spune așa: dacă poporul meu peste care este chemat în numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Nu știu dacă știți, dacă știți Apocalipsa, dar în cer, cei 24 de bătrâni, oștirile cerului, îngerii, toți sunt preocupați să aducă Domnului slavă și cinste și printre ei, printre acele închinări care se aduc în mod zilnic, vin și rugăciunile noastre, Dumnezeu spune, acum iau rugăciunea lui de la Betel, acum iau rugăciunea lui din altă parte, o ascult. Vă dați seama, dragii mei, poate oamenii de pe pământ nu-și fac timp de noi. Cu greu găsești astăzi timp să intri în consult la primar sau la un om înalt. Dar Dumnezeu în cer își face timp să-ți asculte rugăciunea. Și spuneam și în alte părți, e atât de benefic să fie mai bătătorit covorul de lângă pat decât cel din fața oglinzii. Să cunoască și covorul meu din casă că obișnuiesc să mă rog lui Dumnezeu. O altă promisiune care o găsesc extraordinară și nu mai deschid e promisiunea primirii. Faptul că Dumnezeu ne primește. Uitați-vă, dragii mei, eu n-am găsit în niciun ziar din Arad, din România, n-am văzut pe niciun stâlp un afiș de acest gen. Căutăm om bolnav de cancer care să-l angajăm la o firmă din Arad. N-am găsit anunțul ăsta. N-am găsit anunț care să spune căutăm femeie care e distrusă psihic sau căutăm om în vârstă care nu mai are nicio șansă să mai trăiască mai mult decât 2-3 ani pe care să-l angajăm. Însă am găsit în Biblie, dragii mei, că Dumnezeu nu alege oamenii care îi primește. Spune așa, versetul acela frumos, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Nimeni nu mai are nevoie de oameni trudiți și împovorați în lumea asta, dar biserica îi acceptă. Slăviți să fie Domnul și pentru asta. Dragii mei, vreau să vă spun și trec mai departe de acest punct, dar nu înainte de a vă spune că în Algeria, la un mare cutremur care a avut loc în urmă cu aproximativ 20 de ani, la o școală, un grup de copii a fost acoperit de beton, betoanele care s-au dărâmat de la școală și toți i-au crezut morți. Însă la un moment dat, în mulțimea care asista la acel dezastru, care a venit să vadă locul accidentului, locul cutremurului, era vorba de cutremur și în Psalmul 18, un tată a început să sape cu mâinile prin drămături și să se dea la o parte cărămidă după cărămidă. Și oamenii au spus, omule bun, tu nu vezi că nu mai există nicio șansă să mai fie cineva în viață? Și a spus acest tată niște cuvinte care m-au marcat. I-am promis copilului meu că oriunde va fi, în cea mai grea situație de pe planeta asta, voi merge după el și îl voi găsi. Dacă nu mă înșel, când am citit mărturia asta, acest om a săpat 15 sau 20, între 15 și 20 de ore. Și când a ajuns aproape să dea ultimele dărâmături la o parte, dincolo de ele s-a auzit acel glas care a spus, tati, de ce ai venit? Și a spus, am venit pentru că ți-am promis. Dragii mei, asta e imaginea noastră din viața de credință. Când ești căzut, când ești dărâmat, când ești în probleme, când ești fără speranță, să-i spui, tati, mi-ai promis că vei veni și mă vei scoate de aici. Frați și surori, promisiunile lui Dumnezeu sunt atât de mari și atât de mare valoare au, încât dacă aș fi vreodată să ies din aria planetei Pământ, să fiu undeva în univers, sau tu să fii acolo și să vezi că Pământul arde, nici atunci n-ai voie să te îndoiești de promisiunea lui. Știți din ce cauză? Pentru că spune Matei 24 cu 35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Frații și surori, spunea cântarea, el n-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale fără pelin. N-a promis soare fără de nori, nici bucuria fără nevoi. Dar corul vine și te înviorează, dar ne-a promis din puterea sa pe drum lumină că ne va da. Și spune mai departe poetul, al său mare putere în încercări și harul său prin necazuri, prin probleme. Trec mai departe spunându-vă că mai este un lucru de care Dumnezeu își aduce aminte și e tot în folosul nostru. Dumnezeu își aduce aminte de mila și de îndurarea Lui și intervine. Spune în Luca 1:54 și merită să deschidem din nou Biblia. Se spune că pentru un predicator cel mai frumos sunet din biserică este răsfoitul Bibliei. M-aș bucura să-l aud în seara aceasta, să-l auzim cu toții. Luca 1:54 spune așa, referitor la promisiunea îndurării lui Dumnezeu. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa. Și, dragii mei, referitor la mila lui Dumnezeu, vă rog să deschideți la un verset din Osea 11:8. Mi-aduc aminte că eram la fanfară în urmă cu aproximativ 7 ani de zile și fratele Adi Mura ne amintea acest verset și nu l-am uitat de atunci. Osea 11:8 spune așa despre mila lui Dumnezeu. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Și auziți aici calitatea și atributa lui Dumnezeu. Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Cu alte cuvinte spunea Dumnezeu, Efraimie, tu mi-ești atât de drag, încât dacă mă uit la ce am făcut în jur, mă uit la Țeboim, mă uit la celelalte cetăți, la Adma, nu pot și mi se zbate inima în mine de mila care o am față de tine, nu pot să-ți fac ca lor. Frați și surori, vreau să vă spun că datorită faptului că Dumnezeu și-a adus aminte de mila și de îndurarea Lui, noi astăzi suntem aici în adunare. Și spunea în Isaia 38:16 și nu mai deschid, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Faptul că mâncarea ta de acasă are gust, faptul că te poți bucura și e binecuvântat salariul tău pentru care ai muncit 24 de zile într-o lună. Faptul că pensia aceea care o aștepți o vine la timp și o poți împărți treptat să-ți ajungă. Faptul că copilul vine acasă și spune, mami, am luat un 10. Dragii mei, toate astea au rost pentru că e îndurarea lui mare, pentru că e mila lui mare față de noi. Prin îndurarea ta ne bucurăm de viață. Și te poți bucura de viață. Mi-aduc aminte, eram în clasa 12-a și mă pregăteam pentru examenul de matematică din Timișoara. Și m-am pregătit intens, dar îmi dădeam seama că dacă nu-i mila și îndurarea lui Dumnezeu, voi falimenta. Și la un moment dat Dumnezeu îmi vorbea prin prorocie, undeva prin februarie, când mai aveam câteva luni de pregătire, băiatule, tânărule, fă-ți partea. Și îmi spunea Dumnezeu așa, pentru că va veni timpul și nu-i departe, când te vei bucura de faptul că îți voi da izbăvire. Și mi-am adus aminte în seara aceasta că atunci când am ieșit de la examen și am luat nota care am luat-o, am început să plâng afară și am spus, Doamne, prin îndurarea Ta ne putem bucura și de un examen peste care am trecut cu brio. Dragii mei, datorită îndurării și milei lui Dumnezeu, în al doilea rând vreau să vă spun că pediapsa are o limită. În 2 Samuel 24:16, deschideți cu mine, spune așa, pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul, destul! Poate mai este și astăzi pediasa Domnului care vine peste unul sau peste altul? Și dacă se mai aude cuvântul acela care spune destul, știți din ce cauză este? E pentru că Dumnezeu are milă și îndurare față de noi. Și mai spune psalmistul un al treilea lucru care vreau să vi-l spun în această seară, că prin îndurarea și mila lui noi căpătăm iertare, în psalmul 51:1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Și spunea Ieremia că în fiecare dimineață îndurarea lui se înmulțește. Și dacă la 1 ianuarie îndurarea lui ar fi la unitatea 1, înmulțiți în fiecare zi, să vedeți că se înmulțește și la sfârșitul anului, deja îndurarea lui ajunge la o unitate atât de mare, 365 de zile. Frații și surori, trec mai departe spunându-vă că mai există un lucru de care Dumnezeu își aduce aminte și acesta este legământul său. Dumnezeu își aduce aminte de legământul său și rămâne credincios. Nu o să uit cartea care am citit-o în urmă cu ani de zile, eram un adolescent Și titlul ei m-a rămas în minte și am putut trece prin încercări, prin probleme. Titlul ei spunea așa: El rămâne credincios. Frați și surori, spunea în Exod 2:24, Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Când am coborât în apa botezului, noi de fapt am încheiat o logodnă cu Iisus Hristos. Nunta va avea loc în cer. Și în Osia spune așa: în momentul când te-am logodit, eu, Dumnezeu, eu, Iisus Hristos, am participat la logodna aceasta cu credincioșie. Și astăzi, dragii mei, vreau să vă spun în mod sigur și în mod clar, El rămâne credincios. În momentul de față, statisticile de la primărie spun că peste jumătate din căsătoriile care s-au întemeiat în lume anul acesta vor falimenta. Și majoritatea vor falimenta din cauza infidelității. Dragii mei, dacă e vorba să mă gândesc la logodna dintre mine și Iisus Hristos, vreau să vă spun un lucru sigur. Legătura dintre mine și Iisus Hristos nu va falimenta niciodată din cauza că El va spune: am găsit pe altcineva. Nu. Toată Biblia confirmă că El rămâne credincios. Și toată Biblia și majoritatea versetelor care se concentrează pe credincioșie spun așa: omule, vezi și ai grijă că la tine e această problemă a credincioșiei. În Judecător 2:1, Dumnezeu îi spunea poporului: eu nu voi rupe nici odată legământul cu tine. Întrebarea mea e: vom putea păstra până la sfârșit legământul acela? Vom putea păstra până la sfârșit haina albă? Frații și surori, mă apropii de încheiere și vreau să vă spun încă o dată că oamenii nu-și aduc aminte de noi. Îi spunea Iosif și nu mai deschide, îi spunea Iosif paharnicului: când vei fi fericit și vei ajunge fericit, vei fi eliberat, adu-ți aminte de mine. Și paharnicul a plecat și l-a uitat pe Iosif. Dar a fost unul care nu l-a uitat pe Iosif. Nu a uitat că să ajungi în închisoare pentru fuga de păcat e mare lucru. Frații și surori, vreau să facem o rugăciune în care să spunem Domnului astăzi: Doamne, adu-ți aminte de mine. S-a întors să zică cu fața la perete și a putut să spună: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioșie, cu inimă curată. Poți să spui asta ca tânăr la liceu? Poți să spui asta? Poți să spui asta ca student la facultate? Doamne, adu-ți aminte că am fost un model? Mi-aduc aminte, eram în clasa 7-a, la gimnaziu, și a intrat un coleg și cu alcool în clasă și a spus: Cristi, haide. Și am spus: nu. Eu am fost rânduit pentru altceva. Nu să împătesc haina cu lucrurile acestea murdare ale lumii. Poți spune lucrul acesta: Doamne, adu-ți aminte de mine? Știți cum își încheie Nehemia cartea, dragii mei? Asta, așa aș vrea să-mi încheie și eu viața, să-ți încheie și tu viața. O spus Nehemia: Doamne, de 5 ori la sfârșit, Doamne, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Dar, dragii mei, dacă rămânea la viața aia de paharnic, în confort, n-ar fi putut spune asta, dar lui i-a păsat că zidurile erau dărâmate, că altarele erau dărâmate, că erau probleme. Îți mai pasă că există un zid dărâmat în biserică? Sau că atunci când pleacă unul din biserică, pui mâna pe telefon și beneficiezi de minute gratuite pentru bârfă? Sau îți pasă oară și mergi și zidești zidul ăla? Dragii mei, aș vrea să spunem ca Nehemia astăzi: Doamne, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Era Ieremia încolțit de o cară și de probleme și a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine. Și mi-aduc aminte de tâlharul de pe cruce. A spus: Doamne, eu am terminat cu viața asta. Pe mine nu mă mai avantajează nimic, pentru că oricum o să mor. Dar adu-ți aminte de mine, Doamne, când vei veni în împărăția Ta. Frați și surori, Zaharia 9 mai spune ceva. Spune așa: Dumnezeu a căutat să-i facă Israelului mult rău pentru că n-a rămas credincios. Dar este acolo un verset care ne mișcă și aș vrea să ne miște în seara asta, să ne dea curaj să mergem în rugăciune înaintea Lui. Spune versetul așa, Zaharia 9, dacă nu mă înșel, cu 11 sau 12, mă întorc să fac bine Ierusalimului. Dragii mei, se întoarce Dumnezeu în seara asta să facă bine Betelului. Se întoarce Dumnezeu în seara asta pentru că își aduce aminte de credincioșia Lui, își aduce aminte de îndurarea Lui, își aduce aminte de faptul că ne-a purtat pe brațe și ne-a promis că ne va purta pe brațe și vrea să ne facă bine. Haideți să venim înaintea Lui cu o rugăciune, cu lacrimi. o rugăciune din toată inima și fie ca Dumnezeu să-și aducă aminte de noi în seara asta și să lucreze. Amin. Ne plecăm la rugăciune.